halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.30 mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axada, waana 8-da bisha Sebtembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysaa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo lagu qabtay shir looga hadlay shirka wadatashiga ee beesha caalamka iyo dowladda federaalka ee dhici doona.
shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed, wasiiro dowladda federaalka ka socday xildhibaano, iyo madax ka kala socota safaaradaha iyo ururada caalamiga ah ee degan soomaaliya oo hogaaminaya wakiilka xogeyaha qaramada midoobay.
waxaa kaloo dhegeystayaalaamiinahaynaa rabshadihii dalka koonfur afrika ee ka dhanka ah soogalootiga oo hoos u dhacay, iyadoo fariimahan jabaada iyo rabshado isniinta berito la dhici doona loo diray ganacsatada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaaro ka hadlaysa waxa salka uu ku hayo guuldarada ra-iisul wasaaraha dalka britain ee soo noqnoqotay. qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyey in uu baajiyey kulan qorsaadi ahaa oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha Afghanistan iyo madaxda ururka Taalibaan ee dalkaasi Afghanistan. kulankan ayaa qorsheysnaa in maanta oo axada uu ka qabsoomo goobta loogu talagalay nasashada madaxweynayaasha Mareykanka ee loo yaqaano Camp David. madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in kulankan uu laalay kadib markii kooxda Taalibaan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasi oo dilay 12 qof oo ka mid ahaa askari Mareykan ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa ku eedeeyey kooxda Taalibaan inay weerarkan u fuliyeen si ay u helaan awood ay ku gorgortamaan inta ay socdaan wadahadallada hore loo qorsheeyey in madaxweynaha Mareykanku uu si qarsoodiya u martigeliyo.
dowladda Ruushka iyo sidoo kale dowladda kale ee Ukrain ayaa isweydaarsaday maxaabiis. tallaabadan ayaa ahayd mid la wada sugayay. arrinkan ayaa waxa uu sare u qaaday rajadii laga qabay in lasoo afjaro dagaalada ka socda bariga Ukrain ee u dhexeeya ciidamada Mareykan waa ciidamada Ukrain iyo jabhadda goon ugoosadka ee taageerada ka hela dowladda Ruushka. warbaahinta Ruushka ayaa waxay soo bandhigtay muuqaalo laba baabuur oo basas ah oo ka baxay mid ka mid a xabsiyada ugu waaweyn kuna sii jeeda xadka Ukrain. dhinaca kalena waxaa dalka Ukrain kasoo duushay diyaarad waday maxaabiis Ruush ah, kuwaasi oo iyadu ay ka cagadhigatay garoonka Vanikovo oo ku yaala duleedka caasimada Ruushka ee Moscow.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. magaalada Baydhabo waxaa ka furmay shir ay kasoo qayb galeen xubnaha beesha caalamka, xubnaha ugu sarreeya dowladda federaalk ee Soomaaliya. shirkan ayaa looga hadlayaa u diyaargarowga shirka beesha caalamka ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo gargaarka. wafdiga dowladda federaalk ee shirkaasi qaybta ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. warkan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
shirkan oo looga hadlay u diyaargarowga shirka wadatashiga beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa galankii dambe ee shalay wuxuu kusoo gabagabowey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waxaa ka qayb galay kulankan oo ay shir gudoominayeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, diblomaasiyiin iyo safiiro ka socday beesha caalamka. madaxweynaha koonfur galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa intii kulanka uu socday wuxuu sheegay koonfur galbeed inay ka jirto xaalad bini-aadannimo iyo mid biyari, kuwaasi oo u baahan buu yidhi in wax laga qabto. kulanka markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka qorsheynta dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo sharaxaad ka bixiyey waxa looga hadlay shirka.
shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed, wasiiro dowladda federaalka ka socday xildhibaano, iyo madax ka kala socota safaaradaha iyo ururada caalamiga ah ee degan Soomaaliya oo hogaaminaya wakiilka xogeyaha qaramada midoobay waxyaalaha ka wada hadleen waxay ahayd sidaa ka muuqata waxa soo socda shirkii laisugu imaanayay soomaaliya beesha caalamka ku shiraayeen xamar bisha dambe hadii alla idma bilowgeeda marka waxa laisugu yimi bal in lakala war qaato di u diyaar garooga shirka meesha wax marayaan waxay loo baahan in la qabto shirka ka hor iyo xog wareysi guud iyo sixii la yeeli lahaa arrimahaasaa laga wada hadlayay meesha marayso arrimihii securityga arrimihii dhaqaalaha arrimihii deen cafiska arrimo badan oo naga wada dhexeeyaan ka shaqeynayna beryahan ayaanu ka wada hadalay si fiican baa noogu soo dhammaaday xaaladda koonfur galbeed warbixin fiican ka bixiyay madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaraha
kulankan hordhaca oo ay si wada jir u yeesheen mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed iyo beesha caalamka wuxuu ku soo beegmayaa xilli barakacyaal badan ay ku jiraan xerooyin ku yaala magaalada baydhabo iyo magaalooyin kale oo koonfur galbeed ka tirsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maalmahan ku sugnaan doono deegaano ka tirsan koonfur galbeed ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha bini-aadamnimo ee ka jira xerooyinka barakacyaasha koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
boqortooyada dalka britain waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa qaabka ay britain uga baxayso midooda yurub iyada oo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu cadaadis kala kulmayo mucaaradka iyo xubnaha ka tirsan xisbigiisa haddaba xuseen barre aadan ayaa inoo haya warbixin uu ku eegaya xaalka uu khilaafkaasi ka bilowday iyo saameynta uu yeelan karo mustaqbalka
toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa dalka britain ka taagnaa ismaandhaafka ku aadan sida ay boqortooyadu uga baxayso midooda yurub arrintaasi oo ahayd middii ay isu casishay ra-iisul wasaarihii hore theresa may laakiin boris johnson oo xilka kala wareegay ayaa isaguna iminka wajahaya cadaadis xooggan isagoo hakiyay shaqadii baarlamaanka kuna tala jira in doorasho lasoo horumariyo uu qabto bisha dambe arrintaasi oo ay ku gacan saydheen mucaaradku sida uu sharaxayo maxamed ibraahim hereri oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda britain iyo midooda yurub kuna nool dalkaasi boqortooyada britain
waxay xaaladu maraysaa meel aad iyo aad u adag waxaa toddobaadkii dhaweyd hole markii ra-iisul wasaaraha lagala wareegay dowladdiisa ajandihii mucaaridku ay baasgareeyeen sharcigii dhigayey inaan heshiis la-aan lagaga bixin midooda yurub ayaa sharcigaasi arbacadii buu ka gudbay guriga hoose ee baarlamanka waxaa loo gudbiyey guriga sare subaxnimadkii saacadihii hore jimcihii ayay labada dhinac isla garteen in aanay dowladdu ka hor imanin oo aanay waqtiga ka lumin siduu biilku umarayo oo kale guriga sare ee baarlamanka mucaaridkuna ay markaa ogolaadaan in doorasha ay dhacdo heshiiska waxaa la gaadhay saacadihii hore heshiiskaasi wuxuu ka gudbay guriga sare maalintii jimcihii maalinta ismiinta ah ayaa la hor dhigayaa boqoradda haddii ilaahay ka dhigo boqoradduna way saxiixi doontaa sidaasaanu sharci ku noqonayaa uu ku taabagelayaa waxaa la isku hayaa laakiinse iminka waxa weyaan waqtigii ay doorashadu dhici lahayd ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu doonay inay doorashadu dhacdo 15-ka bisha oktoobar mucaaradkuna waxa ay leeyihiin taas ma aqbalsanin waa in ay doorashadu dhacdo muddo intaa ka dambeysa taasoo ay uga jeedaan in ay ra-iisul wasaaraha ku khasbaan haddii uu 19-ka bisha oktoobar inta ka horreysa ama heshiis la gaari waayo midooda yurub amaba inuu weydiisto in loo koriyo waqti ay sheegeen inay ta qiyaastii ay noqonayso ilaa 3 bilood amaba dhammaadka bisha january taana wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu geeri ka xigo waxa uu yidhi waxaan taa ka doorbidayaa inaan bohol ku bakhtiyo waxa uu ku diidan yahay ololihiisii xisbiga markuu taladiisa u tartamayey iyo intii xukunka qabtay buu wuxuu markasta ku celinayey guul ama geeri inuu waddankani ka bixi doono midooda yurub 30-ka bisha oktoobar haddii markaa uu weydiistay in waqtiga loo kordhiyo taasi waxay baabiinaysaa wixii uu ololaha ku galay waxay dhaawac ku keenaysaa sumcaddiisii waxa uu sheegay inaanu isagu marnaba diyaar u ahayn oo waa kan la degeeri baan ka xigeen taasoo kale aan weydiisto mucaaradkuna taasay doonayaan inay isaga ku dirqiyaan oo ay ku bahdilaan inuu markaasi weydiisto haddii uu taayeeli waayo inaynay maxkamadda geeyaan maadaama uu sharcigu dhigayo inuu ogolaansho weydiisto maxkamadda oo kale dembi uu ka galo dooddu waxay taagan tahay in ra-iisul wasaaraha la xidhi karaba sida uu sheegay agaasimihii hore ee xeer ilaalinta ken macdonald marka doodu waxay maraysaa waxaan dee hore loo arkin waxa la hadalhayaa ra-iisul wasaare laga fikiro maaragtay in la yidhahdo haddaad sharciga jabiso xabsi baad ku dambayn.
Kasoko xiisadaha siyaasadeed ee arrinta ka bixitaanka yurub ayay ka aloostay dalkaasi, waxaa iyaduna jira saameyn dhaqaale oo ay arrintani yeelatay, sida uu faahfaahinayo Faarax Igaal oo ah aqoonyahan ku xeel dheer siyaasadda dalka Britain kuna nool waddankaasi.
Qiimaha sterlinka ama banku wuxuu hoos uga dhacay gini iyo labaatan, gini iyo 19 buu tegey marka loo eego dollarka loo eego. Waxa ugu dambeysay uu halkaa maray mar yaro crash dhacay 2017-kii, laakiinse taariikh ahaan waxa ugu dambeysay 1985-kii baa ugu dambeysay. Heshiis ganacsi markay noqoto runtii meel aad u daran bay joogtaa. Maanta waxaa laga hadlayaa wasaaradda caafimaadka oo ah qeybta ugu ballaaran ee Ingiriiska in ay qaadanayso, ay doonayso inay hesho dadka dhinta meel lagu ilaaliyo oo la badiyo, waayo waa high morality. Dad xanuunsan iyo dawooyinkoodu ay go-een dabeetana si loo diyaariyo dadka dhinta meeshii la gelin lahaa. Marka xaaladdu waa xaalad aad u kala sugan.
Siyaasiyiinta Britain ayaa si weyn ugu kala qaybsan arrinta ka bixitaanka Yurub, arrintan oo soo jiitamaysa tan iyo markii la aasaasay midowga dalalka Yurub, iyada oo iminka maraysa heer ay gebi ahaanba saameysay saaxadda siyaasadeed ee boqortooyada Britain, sida uu marka la sharaxayo Maxamed Ibraahim Hereri.
Waxaad moodaa wixii dadka siyaasad ahaan lagu kala saari jiray oo dhan, la odhan jiray garab bidix iyo garab midig, la odhan jiray gobollada waqooyi iyo koonfur, la odhan jiray gobollada kala duwan England iyo Wales amaba Scotland oo kale ama waqooyiga Ireland oo kale, wixii oo dhan maanta waxa bedelay oo qofka siyaasad ahaan lagu eegaa waa qofku inuu u codeeyey inuu waddankani midowga Yurub ka baxo amaba uu ku jiro. Taas waxay keentay saameyn weyn bay horta ku yeelatay ilamaa iyo intii ay galeen wixii la odhan jiray ururkii maganaasa ganacsiga ee ECD oo kale la odhan jiray ama common marketka 1927-kii markii ay heshiiska saxeexeen bishii January 1937-kii sida rasmiga ay ugu biireen. Laakiinse waa wax markasta isa soo talayo waxa ay diidayaan beriga hore laftigeedana dad qaarkood ay sheegeen in ay tani ku dambeynayso dowlad Yurub ah. Marka waxay leeyihiin waa identity-ga iyagii, waa ciddii aanu nahay oo wixii aanu magaranaysan wadan ahaan oo kale. Marka qaarna waxay leeyihiin kaali kama nihin inaanu dowlad Yurub waxay ku dambeynayso aanu qayb ka ahaano waddankeygii baanu doonaynaa. Kuwa kalena waxay leeyihiin waxani waa mashruuc nabadeed ilamaa iyo dagaalkii labaad ee dunida intii ka dambeysay 70 sannadood ayay ama ECD ha ahaato ama midowga Yurub sida maanta hay ha ahaato ay Yurub nabad u horseeday. Markaa wada shaqeynta iyo wadaaga sovereignty-ga ama qowmiyadda kale waxay leeyihiin wax la diido maaha, waa wax fiican aynu ku jirno. Markaa shujdigan welibana talada haye xaafidka ah shantii ra-iisul wasaare ee ugu dambeeyey laga soo bilaabo Mrs. Thatcher 1999-kii wixii ay ku dhacday ilamaa dowladii John Major, ilamaa T. Cameron, T. Theresa May iyo Boris Johnson oo maanta talada haya, shifdigan si weyn ayay u saameysay shantaar 4-tii ra-iisul wasaare ee ugu dambeeyeyda. Waxaa galaafatay su-aasha Yurub, laga yaaba Boris Johnson inuu noqdo kii shanaad ee iyaduna Yurub ay galaafato xukuumadiisa.
Toddobaadka soo socda oo bilaabmi doona maalinta Brito oo Isniin ah oo shaqooyinka lagu soo noqon doono ayaa waxa uu u muuqdaa mid ay xiisadani sii jiitami doonto, iyada oo aanu ilaa iminka muuqan xal degdeg ah oo raali gelinaya dhinacyada isku haya siyaasadda boqortooyada Britain.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaas isugu kaayay soo duway halkana kasoo jeedinay.
subaxa wanaagsan dhegeystayaal, kaad magala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a. Saraakiisha ciidanka maamulka Somaliland ayaa ka jawaabay hadal dhowaantan ka soo yeedhay taliye ka tirsan ciidanka Puntland. Somaliland ayaa jawaabteeda waxa ay timid iyadoo hore u sheegay taliyaha ciidanka Puntland sida layidhi waxa ay Somaliland xiriir la leedahay Al-Shabaab. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warkan kasoo dirtay Hargeysa.
abbaanduulaha ciidanka Somaliland sareeye Guuto Cabdirasaaq Siciid Bulaale oo shir jiraa ku qabtay xarunta miiska saraakiisha magaalada Hargeysa waxa uu ka jawaabay hadal uu sheegay inuu hore uga soo yeedhay taliyaha ciidamada Puntland oo dhowaan ka hadlay magaalada Badhan.
waxaanu se ka jawaabaynaa hadalladii deelqaafka ahaa ee runtii taliyaha ciidanka Puntland oo bisha shanteedii baran kaga hadlay oo ahaa inuu Soomaaliland ku tilmaamay Al-Shabaab iyo Soomaaliland inay walaalayihiin ama iskaashadaan. Taa haddii aan ka jawaabo, runtii caalamku wuu og yahay ummadda reer Soomaaliland ama dowladda reer Soomaaliland inay aanay Al-Shabaab iyo burcad badeed midna aanay runtii saldhig kulahayn, degaanna kulahayn, xidhiidhna aanay lalahayn, isku meelna uga soo jeedaan, kana caagan yihiin. Balse taliyaha waxaan odhan lahaa, hoos u eeg degaankaaga, halkay degan yihiin iyo intay kuu jiraan iyo inta goobooday ku leeyihiin halka aad sheeganayso iyo halka aad leedahay ciidanka aad xukunto, hoostooda intay u jiraan iyo halkay degan yihiin iyadoo caalamkooda ogyahay, bal hoos ha u eega degaankiisa malaa ma ogey midna.
Sareeye Guuto Cabdirasaaq Siciid abaantuulaha ciidanku waxa uu sheegay inaanay dhinacooda ku baaqaynin dagaal, islamarkaasina ay garanayaan dhibaatada uu leeyahay, isagoo sidoo kalena la dardaarmay shacabka badhan.
Nin ama taliye ama mas-uul iclaaminaya dagaal oo waayarag sheeganaya malaha dee waayarag baanu ahayn, balaayada malaha waxba badan kama yaqaan. Anagu dagaal ma ciilaamino, soddon sano ama konton sano, runtii soddon sano ka badan ee ciidanka Soomaaliland jiray, maalin qolo shaashadaha iyo caalamka naloguma haya anagoo dagaal ciilaaminin. Haddana ciilaamin mayno, xiisano nooma hayo dagaal. Balaayo waxay tarto waa naqaanaa, waxaanu leenahay weliba waxaanu uga digaynaa oo ka waaninayna.
Sagal Mustafa Xasanur, VOA, Hargeysa.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan, ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a, kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka koonfur afrika, dhaca iyo dhibaatooyinka lagu hayo dadka soogalootiga ah inkastoo yaraadeen, haddana weli waxaa halkaasi ka jira cabsida la xiriirta in ay rabshado kale dhacaan maalinta isniinta ah ee berito. digniino loo soo diray dadka soogalootiga ah ayaa loogu sheegay fariimo in ay kaga baxaan dalka muddo gaaban, haddii kale ay gaari doonaan waxa gaara iyagu mas-uuliyadooda qaadanayaan. saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay cabdinaasir caano oo ka mid ah ganacsatada magaalada johannesburg.
waxaan joogaa johannesburg, xaaladda magaalada waa qafan tahay, dhibaatooyin badanaa iska jiro, maadaama haddana maalinta isniinta oo cabsi xoogan ka jirta meel walba waxaa lagu soo daadiyay ciidanka ammaanka.
waa gartay marka maxaa isniinta loo ballaminayaa mushkiladan aad i leedahay way jirtaa oo dhibaatooyinka rabshadaha inay bilowdaana maxaa loogu badinayaa?
dhibaatooyinka waa waxaa keenaya dhinacyo badanaa iska jira, maadaama oo madaxweynihii dalka ku cusub yahay haddana dhexdooda a n c ee u kala tirsanta, haddana khilaafaad badan oo jira maadaama ay ku xumeynayaan madaxweynaha, rabshadahana iska dartay dhaqaale xumi wadanka soo wajaha.
waa gartay marka laakiin isniinta hadda aada ii sheegtay si gaar ah maalinta isniinta maxaa dhibaatooyinkan loo leeyay way dhacayaan oo loo sii ballaminaya?
tobanka bisha maadaama ay ku aadantaha isniinta ee ku aadiyeen maadaama ay mudaaharaad oo rabshado wata oo isku bedelayo oo wax walba ee dhahaya ajaanib nacaybka afrikaanka, dhibaatooyinka oo ugu badan ee nigeriyaanka, ethiopiyaanka iyo soomaalida iyo bangaladesh, wadamada foranka adiga.
waa gartay marka hadda ilaa iyo haatan maxay yihiin fariimaha digniinta oo dadka ay helayaan ganacsatada?
waxaa waa hanjabaad iyo waana dhacdeen shaqadeen anay boobteen iyo dhibaatooyin xaaladda oo nagu kaasan ciidanka oo digniino siinaya inay shaqo ay jiri maalinta isniinta oo meel walba laga baqayo oo wadooyinka la xiray, wado walba oo soo galaayo, suweeta ha ahaato meel walba oo lugka shimida.
Waa gartay, bal hadda waxaad iga warantaa marka cabsida aad qabtaan maxay tahay, intee la eg tahay?
Cabsi xoog leh aan qabnaa, maadaama oo haddana aan dowladda awood leh aan haysan wadamada kale dowladahooda qaar diyaarada usoo diray qaadar waraaqay usoo qoreen, inkasta oo dowladdeena ay ka hadleen anaga cabsi xoogan aan ka cabsoonayno oo baangare iyo qoryo iyo bicii dilkii oo batay oo ammaanka faraha ka baxay.
Waa gartay, marka hadda xilligan aad ila hadlayso dukaanka aad gadaysaan maxaad sameynaysaan, sideed isu waardiyeynaysaan?
Wallaahi waa si jidna qaara aana hurdin hayeelo badan oo wiiki hadda ugu dambeeya xal habeen kamid tahay si fiican looma hurdin, difaacaan ku jirna intaasoo dhan xaalka waan ugu qaseeya.
Waa tahay, maxay dadkan afrikaanka ah ee wadankaasi u dhashay ee dhibaatada xoogan ee intaan la eg dadka afrikaanka ugu geysanayaan maxaa ugu wacan?
Waxay ugu wacan shaqo la-aanta iyo waxay taagan yihiin iyo daraagiska ayaa caruurteena barteen wadankeena shaqo la-aan waana dacdeen.
Waata, maxaa idinla gudboon marka hadda adinka ka sokow inaad islaalinaysaan oo waardiyo ku jirtaan ilaa asbuuci lasoo dhaafay?
Waxaa kala shaqeynaynaa in oo nafteena aa ilaashanno, inta tabarteena aan dadaalno. Dhowr Soomaali ayaa xiran oo qaar dib u geystay, qaar oo lagu qabta qaraci sharci darro.
Aada ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Caan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdiaxmed. Ka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Waa tahay muusigaasi maqal dhagihiina kusoo maqan waa Rashiid Bullo iyo heeskii ada haweeyay Xuseen oo bal heeskaas intaanan gaarin qodobadii wararka mid iyo labo waqtiga yaranoo dhiman.
Mahadsanid Saara. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyey inuu baajiyey kulan qarsoodi ahaa oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha Afghanistan iyo madaxda ururka Taliban ee dalkaasi. Kulankan ayaa qorshaysnaa in maanta oo axad ah uu ka qabsoomo goobta loogu talagalay nasashada madaxweyneyaasha Mareykanka ee loo yaqaano Camp David. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in uu kulankan uu laalay kadib markii kooxda Taliban ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasoo dilay 12 qof oo uu ka mid ahaa askari Mareykan ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku eedeeyey kooxda Taliban in ay weerarkan u fuliyeen si ay u helaan awood ay ku gorgortamaan inta ay socdaan wadahadallada hore loo qorsheeyey in madaxweynaha Mareykanka uu si qarsoodi ah u martigeliyo. Dhinaca kale, dowladda Ruushka iyo Ukraine ayaa isweydaarsaday maxaabiis, tallaabadan ayaa ahayd mid la wada sugayey. Arrintan ayaa kor u qaaday rajadii laga qabay in lasoo afjaro dagaalka ka socda bariga Ukraine ee u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo jabhada goonigoosadka ah ee taageerada ka hesha dowladda Ruushka. Warbaahinta Ruushka ayaa soo bandhigtay muuqaalka labo baabuur oo bas ah oo ka baxay mid ka mid a xabsiyada ugu weyn dalkaasi kuna sii jeeda xadka Ukraine. Dhinaca kale, waxaa dalka Ukraine kasoo duushay diyaarad waday maxaabiis Ruush ah iyada oo ka degtay garoonka Vankuvo ee ku yaala duleedka caasimada Ruushka ah ee Moscow.
Waa tahay haatanna waatan aan iraahda heeskii adaa haweeyay iyo Rashiid Bulle.
Oh,
codkaasi Rashiid Bulle iyo heeska adaa haweeyay ayaan idaacaddeen kusoo gabagabeynaynaa. Xuseen Barre Aadan, anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Naadiya, dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.